en el Ibiza, en el centro y en...
Yo estaba en Suárez, en Yacarimín, en Papa Saulo Gomemme. Y Pekín casió a Hoscostáches, que pedía de show de Mecí, y para desafiar el tío, como el comen, algo a Fatlan de Fout. O que fiesta penicana de telesocista min, me me lica, crack at the minute, at the book, I will, and you enter a fin two kroner. Jag var nog inte så mycket pengar att det gällde.
Nej. Men här har nog samt varit en timme till över. Och... Orter du då?
Ja, det som vi har sagt den i kyrkan. Ja.
Vet ni var runt?
Vet du var detta dagligt bröd sen drott en väg av resti. Så skilt ju mig räcka efter höjd en örökt väg av resti.
Já, það var nefnilega það.
Ég var spurði henni sinni eftir því hvað ég kesi, helst hvað ég vildi helst verða.
Jú, já.
Þú og hann var bráðvel hamæltur.
Já.
Var kennari og mamma sála hún var vel hamælt líka.
Já.
Og ég átti að byrja hvað ég vildi helst verða.
Já.
Hvað ég vildi verða. Og ég var nú ekki á því að byrja en svo var ég að gera það. Völd og staða er veitir auð, vart við gröð á hæðum. Elvendu glaða laus frá nauð, mér láni hann aðeins daglegt brauð. Og hann hefur gert það líka.
Já.
Ég hef alltaf haft nóg til þess að lifa á.
Já, já. Hvernig að lafa mér að heyra einn að það vísir eftir mömmu þinn?
Já, ég skal segja þér það.
Já.
Ég veit nú ekki hverju á hverju þeim sem er sko á að taka.
Er það, já, hún hefur orðt mikið.
Já, hún hefði ekki, en skrifaði ekki neitt.
Skrifaði ekki neitt,
nei. Nei, og það fór allt, ég var búin að skrifa svo mikið eftir hana.
Já, já. Og er það til?
Nei, það fór allt í hanskotast mistar hérna þegar það fyrst árið sem ég var þess.
Ó, já, það var rétt, já.
Þess og fleira.
Já.
Ég á 1906, skal ég segja þér, ég skal segja þér mikið, hefði nú oft kváðum um svoleiðið samanvísur.
Já, já.
Og 1906 þá var stór hríð og pappi sólíu lág og annað systir lág, þetta var nú heimilisfólki.
Já.
Og hún var gift og átti mörg börn. Og mamma sólíu var að ég var að það var voðið þetta vatnsból á þver, á það sem ég bjó á Sálfabakka eða það sem ég átti heima.
Já.
Þetta var að bera í stór hríðinni upp bratta brekku.
Já.
Og mamma sála var nú svo óskaplega eimi með þess, en ég skildi hann vera þess.
Já.
Þeir að vera þess. Og ég sé hann vera að þetta skildi vera svona allt saman. Það var ísinn 1906.
Já.
Hafís.
Já, já.
Haf þök. Og ég sé við með mig, hann að farðu bara við skulum gera vísu. Ég ætla að fara að sækja fötunum og þetta er verið að búna því þegar ég kem aftur.
Já.
Og svo þegar ég kem fötunum. Það varstu vitleys manneski segir mamma heldur ég geti gert vísu. Svo þegar ég kemur fyrir hann að fara vísu segir. Og þá segir mamma. Inn er stríð og veimt að sjá. Ekkert líða gleður. Enga blíðu er að fá út í þér síðar veður.
Já, það er laglega gert. Það er laglega vísa.
Já.
Já.
Og þá sagði ég erum dönar heimt og þrá. Ekkert muna gleður. Þá við vöna að þraut ég má, það er bruna veður.
Já.
Og svo... Hyggju landið huggast við. Mamma svo við þóttum væntu þess að vísa. Hyggju landið huggast við, harmur grandi í honum. Helgur andin leggur lið lífs í vandræð honum.
Já. Já, já.
Já, af því að það, ég tók þessa stefnu að við... Hann sem hjálpaði.
Jú, 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 jú.
Hún var bráðið að hafa allt í mig.
Já, já. Það var þið vorst að bakka, já.
Já, ég var upp að lengu.
Já.
Það sá ég list á lífi fyrst.
Já.
Líka mist og rafað. Áfram vilst og einnig hist. Elskast, kist og tapað.
Já. Já. Þessa gerðu þú þar?
Það gerði ég þar, já.
Já, já.
Það heima.
Já, já. Það með þess aftur?
Þar ég hló og létt mér lék, ljúft sjó og strindi. Grættist nóg af þróttu og þrek þar var ró og yndi.
Þessa gerðu líka?
Já.
Já. Síðar þegar þú varst farin þaðan.
Ha?
Þú hefur gert þessa seinna.
Já, já. Það var bara það.
Það er þetta kindur, já.
Já, það er þetta kindur, getur ég.
Já, já.
Er ég róla ævi sveð? Er ég róla ævi stig? Nei, býtum við sko. Er ég stíma ævisvið, en í tímas vöku, meðan ég glými gendrusl við, get ég rýma stöku.
Já, var þetta fórstisonur ykkur?
Já, hann ekki nema 15 ára.
Ekki nema 15 ára, já.
Nei.
Já.